Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Меѓународниот суд на правдата во Хаг и наложи на Русија да ги запре воените операции во Украина, во меѓувреме бомбардирањата продолжуваат. Војната во Украина ќе го намали предвидениот раст на економиите во Европа. Очекувањата се тоа да се случи и во Македонија. Премиерот Ковачевски најави ребаланс на буџетот. Сведоштво на сестра на загинат руски војник во Украина. Никој не знаеше дека тој ќе оди да се бори, вели таа. Слушајте не. Комисијата за заразни болести препорачува учениците во основните училишта да се ослободат од обврската за носење маски, но таа да остане за наставниците и другите вработени. Се препорачува начинот на изолација да остане ист, а мерките ќе се олабавуваат или заоструваат во зависност од епидемиолошката состојба. Се препорачува и повеќе да не се бараат сертификати во отворените делови од угостителските објекти, но и да се зголемат капацитетите на исполнетост во затворените објекти како опери, театри, кина од 50% на 70%. Генералниот директор на Србија Газ Душан Бајатовик најави дека преговорите со Газпром за нов долгорочен гасен аранжман за испорака на руски газ за Србија ќе започнат во следните неколку дена и дека треба да завршат најдоцна до 15 мај. Тој посочи дека целта е да се обезбеди доволна количина на газ и цената да биде поповолна од пазарната, како и договорот да обезбеди одредена флексибилност. Шефот на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека треба да се зголеми присуството во источниот дел од алијансата поради руската инвазија на Украина, но Столтенберг рече дека НАТО не планира да распореди сили во Украина. Тој рече дека алијансата ја повикува Русија и председателот Владимир Путин да ги повлече своите сили, но дека немаат планови за распоредување на трупи на НАТО на теренот во Украина. За 24 март е закажан вонреден самит на НАТО на кој ќе присуствува и американскиот председател Джо Бајден.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија мора да ја прекине воената операција во Украина, одлучи Меѓународниот суд на правдата. Украинскиот председател Володомир Зеленски изјави дека со тоа Украина извојувала целосна победа во случајот против Русија. Во меѓувреме продолжува руското гранатирање на земјата. Известува Ивана Стојкова.
Меѓународниот суд на правдата денеска и наложи на Руската Федерација да ги прекине војните операции во Украина. Иако судските одлуки се обврзувачки, судот нема директни средства за нивно извршување, а во ретки случаи во минатото некои земји ги игнорирале. Украина тужбата ја поднесе веднаш по почетокот на руската инвазија на 24 февруари. По објавувањето на одлуката, украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека ова е победа за Украина во спорот против Русија пред меѓународниот суд на правдата. Во меѓувреме на 21-виот ден од руската инвазија врз Украина, продолжи гранатирањето на Киев и другите градови, а повеќе од 3 милиони луѓе ја напуштија Украина од почетокот на војната. Според денешните извештаи во рускиот напад над Киев, рано утринава погодени биле две стамбени згради, при што две лица се повредени, додека две лица загинале во напад на вториот по големина украински град Харкив. Украинскиот председател Володимир Зеленски денеска се обрати пред американскиот конгрес, дека Вашингтон се подготвува да одобри нов пакет помош за Украина. Се очекува американскиот председател Джо Бајден да објави дополнителна воена помош од 800 милиони долари. Зеленски ги повика Конгресот на САД и американскиот председател Джо Бајден да обезбедат дополнителна воена помош за да се заштити небото над Украина, но и да воведат дополнителни санкции против Русија. Председателот на САД Бајден создавањето на зона за забранети летови над Украина го нарече трета светска војна, а Пентагон ги отфрли барањата за испраќање борбени авиони во Украина. И генералниот секретар на НАТО исто така потврди дека НАТО нема намера да воведе зона на забранети летови над украинското небо, ниту пак да испрати војници на алијансата на украинска територија. Предходно советник на украинскиот председател рече дека Русија дала предлог за неутралност на Украина според австрискиот модел и наведе дека предлогот е неприфатлив за земјата. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека Русија е отворена за мировен договор во кој Украина ќе биде неутрална, но дека ќе има своја војска и морнарница како Австрија и Шведска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Економски експерти очекуваат на тамошен раст на инфлацијата и намалување на растот на бруто домашниот производ како резултат на војната во Украина. Делодни велат дека целата ситуација дополнително ќе влијае врз цените на храната со оглед на зголемувањето на цените на транспортот, но и поради тоа што Русија и Украина се големи производители на жито. Во меѓувреме, премиерот на Македонија Ковачевски најави ребаланс на буџетот. Економиите на Македонија и другите европски земји силно ќе ги почувствуваат последиците од војната во Украина, сметаат економски експерти од земјава. Според нив, реално е да се очекува на тамошен раст на инфлацијата, а од друга страна намалување на растот на бруто домашниот производ. Политичарите од земјава веќе порачаа дека кризата е голема и најавија можност за усвојување на нови мерки во зависност од развојот на состојбата во Украина. Растот на цената на струјата веќе влијае врз економиите во цела Европа, особено бидејќи голем дел од електричната енергија во Европската Унија се произведува од гасот кој доаѓа од Русија. Во Македонија, зголемувањето на цената на нафтата влијае врз растот на цените на многу производи. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи на Македонија вели дека целата ситуација дополнително ќе влијае врз цените на храната со оглед на зголемувањето на цените на транспортот, но и поради тоа што Русија и Украина се големи производители на жито. Но тој вели дека истовремено ќе биде многу важно колку војната во Украина ќе намали потрошувачката во земјите кои се најголеми трговски партнери на Македонија, како Германија, каде земјава најмногу извезува.
Веќе има најави за автомобилската индустрија која има големи проблеми и кои одредени фабрики за автомобили затворија во Германија, а јас очекувам во идниот период дека тоа ќе посети кај другиот наш извоз како што е текстилна индустрија, кожарска и така натаму.
Вели Димитров, потребно е стратешко планирање за да се ограничат тетите од кризата, вели економскиот аналитичар Арбен Халили, кој смета дека Македонија и другите земји во Европа ќе мораат да најдат дополнителни извори за набавка на енергенси.
Од друга страна, секако дека обновливите извори на енергија е тоа што нешто треба да се инвестира и да се фокусираме повеќе.
Вели Халили, Димитров смета дека е известно оти владата ќе треба да донесе дополнителни мерки доколку кризата се одолжи, но упатува на прашањето колку буџетот е подготвен да ја поднесе ситуацијата и дали актуелните проблеми треба да се префрлат на идните генерации со оглед на веќе предвидените задолжувања на државата од 600 милиони евра. Оценките на министерот за финансии Бесими се дека во моментов буџетот е ликвиден и дека се прават анализи за негов ребаланс кој би бил направен во одреден момент доколку тоа биде потребно. Во меѓувреме, премиерот Димитар Ковачевски најави ребаланс на буџетот. Инаку, поради турбуленциите во европските пазари поради војната во Украина, економистите во Европа предупредуваат дека кризата ќе го намали предвидениот раст на економиите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Ко-председателот на Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања Ангел Димитров деновиве во Колумна ги повика Европската Унија и САД да не ја критикуваат само Бугарија, бидејќи Македонија можела да биде тројански конј на Москва. Која држава е повеќе поврзана историски и во сегашноста со Русија, Македонија или Бугарија? Слушате во прилогот на Фросина Димеска.
Ваквите тврдења на ко-председателот на Заедничката Македонско-Бугарска комисија за историски образовни прашања Ангел Димитров изнесени за бугарскиот портал БГНС доаѓаат во период на руската инвазија врз Украина, која ги обедини сите западни земји против Москва. Историчарот Димитар Љуровски од Институтот за национална историја вели дека оваа анализа на Димитров единствено води кон актуализација на историјата поврзана со моменталните случувања во Украина, за да се стекнат подобри позиции за Бугарија пред европските и западните сојузници. Тој гледа нелогични работи од историска гледна точка, поврзани со Македонија и со Русија.
За време на Елинското восстание или потоа, најчесто позади македонското секој да се британската политика на Балкан. Додека во текот на Втората светска војна, што војни мисии, Блокпункт беше най-голема соработката помогла английските и американските военни мисии с македонското партизанско движение.
И на Куба своят дълг текст Димитров историски я повързува Македония с Сталин, Тито и сръбските интереси, наведувайки дека ова е държава која е генетски повързана со Србија и со Русија. Москва нема ништо против евроинтеграциите на Белград и Скопје, бидејќи со оглед на нивното политичко наследство, тие ќе бидат толку потребните тројански коњи во Европската унија, напиша Димитров. Лјоровски вели дека историски Бугарија била многу повеќе поврзана со Русија, а тоа го покажуваат случувањата во втората половина на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век.
Создавањето на бугарското кнежество е директно поврзано со руската политика на Балкан, која во наследство на официјална Софија и остави сам Стефанска Бугарија како темел на нејзината национална и идентистичка политика кон балканските територии и народи.
Но кој источниот сосед разногласија за тоа како треба се позиционира државната политика остануваат и сега во контекст на руско-украинскиот конфликт и се посилни споредено со македонската официјална политика. БСП, која е дел од владината коалиција, беше против повиците за санкции кон Русија, а опозицијската преродба беше против каква било осуда на Русија. Воздржани беа 18 пратеници од БСП и двајца од партијата на премиерот Петков. Продолжуваме со промената. Македонското собрание па гласаше поединствено за декларацијата за осуда на војните напади кои го загрозуваат територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. Гласа 104 пратеници. Еден беше воздржан, против гласа 20 пратеници од Левица и Иван Стојлковиќ од Демократската партија на Србите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Веќе втора недела од Украина во Сибир пристигнуваат ковчези со руски војници. Меѓу нив е 21-годишниот руски војник Иља Василенко, кој загина во војната. Тој велеше дека секој спор може да се реши со диалог, без борби и без војни, вели неговата сестра во изјава за Радио Слободна Европа. Прилог на Емил Златков.
Веќе втора недела од Украина во руски Сибир пристигнуваат ковчези со руски војници. На 2 март, официјален представник на Руското Министерство за одбрана за прв пат го објави бројот на загинати и ранети војници од Русија, кои учествувале во, како што вели Кремљ, специјалната операција во Украина. 498 загинати и 1597 повредени. На 9 март, жителите на селото Чунски во регионот Иркутск го погребаа 21-годишниот руски војник Иља Василенко, кој учествувал во војната во Украина. Дописникот на Сибир Реалии на Радио Слободна Европа разговараше со неговата сестра Дарија Зиганшина. Илја наполнил 21 година во јануари. По воениот рок потпишал договор со армијата и служил во моторизирани единици на далечниот исток. Илја израснал во згрижувачко семејство, семејството на Дарија.
Илја веднаш се приклучи со задоволство, мислеше дека тоа ќе му овозможи подоцна да се вработи, но на крајот реши да не се враќа во цивилниот живот, да потпише договор.
Вели сестрата на Илја. Дарија вели дека никој не знаел дека ќе оди во борби во Украина. Таа објаснува дека на почетокот на јануари им кажале дека отишол на вежби. Оттаму им се јавил дека се е во ред и дека нема причина да се грижат, бидејќи треба само да застане на границата со Украина.
Семејството беше гордо на него, но никогаш не мислевме дека ќе мора да се бори. Тој велеше дека секој спор може да се реши со диалог, без борби и без војни.
Раскажува Дарија. Таа се подсетува дека семејството дознало за смртта на Илја два дена по инвазијата на трупите на Руската Федерација на територијата на Украина.
Последен пат го контактиравме брат ми на 23 февруари преку видеоврска. Рече дека се е во ред, дека планира да се врати дома за лето на одмор. Имаше сон да ги однесе мама и тато на одмор, но не успеа.
Вели Дарија. Рускиот председател Владимир Путин објави дека семејствата на загинатите војници во Украина ќе добијат исплати за осигурување во износ од повеќе од 7 милиони рубли. Но Дарија вели дека тие пари не можат да ја го вратат братот.
Ни се јави од војниот регистар и рекоа дека нашето момче умрело во Украина. Се уште не знаеме што точно му се случило. Тие само рекоа убиене во воена операција.
Вели Дарија. На 24 февруари Русија започна така наречена, како што вели Кремљ, специјална операција на територијата на Украина со цел, според Москва, демилитаризација и денацификација на раководството на земјата. Како одговор на руската агресија, голем број земји воведоа санкции, а повеќе од 250 странски компании одбија да работат во Русија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.